Krásné nedělní dopoledne, děkuji, že i poslední dubnovou neděli sledujete Partii. Na Primě a CNN Prima News vám nabídnu názorový duel vicepremiéra a předsedy Pirátů Ivana Bartoše a místopředsedkyně sněmovny z hnutí ANO Kláry Dostálové. Skončila sporem o důchody jakákoliv spolupráce vlády a opozice? Budu se ptát. A velká politická diskuze také ji nabídnu. Ekonomické nápady, které mohou rozhádat vládu, víc zdanit bezdětné nebo banky, s čím vláda ještě přijde. Diskutovat budou Karel Haas z ODS, Ondřej Lochman ze STANu, Aleš Juchelka za ANO a Karla Maříková z SPD. Ještě jednou děkuji, že se díváte. Vítám vás u Partie. A pozvání přijal pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady také paní Klára Dostálová, místopředsedkyně poslanecké sněmovny za hnutí ANO a bývalá ministryně pro místní rozvoj. Dobrý den.
Dobrý den a krásnou neděli.
Oba vás vítám a díky, že jste přišli a pojďme rovnou na první téma. Vztahy opozice a vlády na bodu mrazu. Přou se o to, kdo co řekl a neřekl na jednání o důchodech. Jednání měl snahu moderovat prezident Petr Pavel. Hrad zveřejnil zápis ze schůzky, vyplývá z něho, že špičky ANO nespochybňovaly nutnost zvýšení věku odchodu do důchodu. Politici ANO ale tvrdí, že jejich připomínky Hrad do materiálu nezapracoval. Ve čtvrtek pak stínová vláda ANO oznámila, že s vládou Petra Fialy už nebude spolupracovat na žádných reformách sociálních ani hospodářských. Já začnu u vás, pane vicepremiére. Já už tady asi nechci rozebírat, kdo co řekl, neřekl, kdo co slyšel na té schůzce, neslyšel, kdo co kam zapsal a měl zapsat, nezapsal. Ta jednání prostě zkrachovala. Premiér Fiala už řekl, že to prosadíte, že budete ve sněmovně klidně spát a bydlet. Jak velké riziko vy pociťujete z toho kroku, že to prosadíte bez širší schody, byť je to návrh, který zasáhne do dalšího volebního období a podle ekonomů by bylo dobré, kdyby na něm byla široká schoda?
Asi se všichni shodneme na tom, že tak, aby systém důchodu fungoval, tak musí fungovat pro ty lidi, kteří v současné době jsou v důchodovém věku, ale i pro ty generace, které tomu důchodovému věku dospějí a budou taktéž celý život pracovat. A stát by měl v důchodovém systému zajistit, že v tom seniorním věku prostě budou mít dostatečné prostředky na to, aby mohli spokojeně žít. To je asi společným cílem a z tohoto pohledu je důležité, aby takovéto velké legislativy byly prodiskutovány, schválili se a pak se pokud možno nějak razantně neměnili. To si myslím, že i tohle byl apel Mariana Jurečky při projednávání té důchodové reformy ve spolupráci nebo v nějakém gardu s opozicí.
A to zkrachovalo.
To, že strana, která nebo strany, které v danou chvíli tvoří vládu, ať už je to vláda menšinová s podporou někoho, nebo je to vláda většinová, která má ve sněmovně většinu, tak z logiky věci nakonec ta většina, o tom je zastupitelská demokracie parlamentní, nakonec ty své názory a své návrhy prosazuje. Co já si myslím, že je to teď hodně vlastně vyhrocené a je to podle mě i hodně spolitizované, neboť se blíží několikero voleb a dokonce za rok a půl už máme i volby sněmovní. Já jsem se schválně díval do historie, jak velký rozpor je mezi tím, s čím přichází Marian Jurečka a i s politikou, kterou reprezentovalo třeba hnutí ANO. Nehledě na to, co se stalo na tom Hradě, neboť já jsem na té schůzce nebyl, četl jsem pouze ty záznamy. A já, když jsem se díval třeba na prohlášení pana Andreje Babiše, který tady teďko není, tak on třeba řekl, nikdy v minulosti ANO nesouhlasilo s navýšením věku do důchodu. A pak jsem se podíval na web ANO a to, když tak doporučuji, aby v případě, že už to neplatí, jste tenhle ten článek stáhli, tak je tam překlopený rozhovor zpráva z roku 2016. Andreje Babiše a cituji. Původně jsme navrhovali odchod do důchodu na 67 let, ale když se na stranu sociální demokracie předala KDU ČSL, věděli jsme, že by nás přehlasovali, tak jsme si řekli, dobře, budeme s tím souhlasit ve vládě a uvidíme, co se bude dít ve sněmovně.
Já se na to budu ptát, paní Dostálová, ale pro férovost je také dobré dodat, že i premiér Fiala ještě po volbách už jako premiér říkal, nezvýšíme věk odchodu do důchodu. Teď je to tady na stole, budete to mít za pár dnů na vládě a mě zajímá, jak vy pociťujete velké to riziko, že to uděláte bez opozice. Takto zásadní krok, který převýší jedno volební období, ne jedno.
Ještě je důležité říct, že se to netýká lidí, kteří již dosáhli důchodového věku. Takže se bavíme skutečně jako o našich dětech a dalších. Ta predikce, která je, a je to velmi obtížné, my se díváme někam dopředu třeba za 20 let, jo. Přitom ten svět je velmi turbulentní. Ale ty parametry toho systému, jak jsou teď nastaveny, včetně druhého pilíře, včetně toho, kam mohou důchodové fondy třeba investovat, to jsou zásadní věci a já si myslím, že kdyby ta situace nebyla vyhrocená, tak i vzhledem k té genezi, kterou já jsem sledoval ještě jako opoziční politik, nebo bylo ve vládě sociální demokracie, ano, tak ten rozpor je podle mě vyhrocený, protože s jinými parametry, možná v nějakých detailech, se ta reforma dá realizovat, ale základní, mít tam tu dobu dožití nebo toho důchodového věku, ať už je stanovená dynamicky nebo skrze ty povolání, na ničem jiném se přece tato část toho prvního pilíře reformy stavět nedá. A tam vlastně vidím zásadní změnu pozice ANO, když budou stranou vládní vůči tomu, když jsou strany opoziční. A prosím, uvědomme si, že za 8 let účasti ANO ve vládě ta důchodová reforma dodaná nebyla.
Děkuju, paní místopředsedkyně. Vy už lidem slibujete, že důchodovou reformu nebo ty změny, které vláda chce prosadit, změníte, zrušíte, významně upravíte. Důchodový systém je ale ve velkém deficitu. Je potřeba něco dělat, na tom se shodnou všichni ekonomové. Není to nezodpovědná politika?
Tak já si myslím, že je potřeba se podívat skutečně na důchodovou reformu, protože my se tady neustále bavíme o parametrických změnách, ne o důchodové reformě. A jestli budeme chtít společně hovořit o důchodové reformě, tak se musíme zabývat příjmovou stránkou důchodového účtu, nejenom výdaji jako takovými. My dneska dosahujeme zhruba 1% HDP, ale samozřejmě například v roce 2012-2013 jsme měli 1,3% HDP. Když se podívám na průměr OECD 7,7%, Česká republika je na 8%. I kdyby šli do důchodu Husákovi děti, takzvaně 2035 až 45, tak dosáhneme někdy 11%. Ale okolní země, Rakousko, Německo, Francie už dneska běžně dosahují 13 až 15%. Takže já si myslím, že se tady vyvolává jakoby panika trošičku na něčem, na čem bychom se měli asi sednout a říci, pojďme tedy řešit tu příjmovou stránku a ne hned sahat opravdu na to, že budeme zvyšovat odchod věku do důchodu. A já jsem moc ráda, paní moderátorko, že jste to tady zmínila, protože mně tohle přijde úplně jako absurdní, to, co tady říká pan ministr Bartoš, když jeho vlastní premiér v listopadu 22 řekne, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, ale nás tady trénuje na tom, že se chováme jinak v koalici nebo ve vládě a jinak v opozici. A jeho
ale
vlastní premiér
ale jste to
mění
ale vy jste to tenkrát
teda.
opravdu chtěli zvýšit věk odchodu do důchodu. Byl tam spor mezi vámi a sociální demokracií. Teď to nechcete, není to opravdu jenom opoziční rétorika. Zajímá mě. Opravdu to zrušíte, nebo potom vlastně přijdete k hotovému, bude nepopulární krok udělán a můžete tak
vláda
zůstat.
Tyto parametrické změny absolutně bez opozice, tak my skutečně, pokud budeme ve vládě, tak se na to znovu podíváme a ty reformní kroky upravíme, protože alfa omega je příjmová stránka důchodu, nejenom ta výdajová. A máte pravdu, my jsme měli důchodovou komisi, který předsedala paní profesorka Nerudová, bohužel tedy žádný výsledek to nemělo. My jsme se samozřejmě tam dohadovali o těch věcech, ale velmi důležitá právě byla i ta data, proto ve finále jsme k tomuto kroku nepřistoupili, protože my jsme měli přebytkový důchodový účet, protože samozřejmě velmi dobře šlapala ekonomika, tak proč bychom vlastně dokončovali tento model, to znamená zvyšování věku odchodu do důchodu. A já se jenom vrátím k tomu, co vlastně vy jste říkala na začátku. My jsme v těch názorech už od roku 2022-2023 velmi konzistentní, protože říkáme, pojďme se bavit nad analytickými daty a tak dále. A já tu schůzku na Hradě, byť jsme tam ani jeden z nás nebyli, považuji za velmi nešťastnou, protože si neumím představit, a pan ministr je v roli ministra, já jsem byla v roli ministrině, že bych někdy takovýhle podraz udělala na svých partnery na ministerstvu.
Od koho to byl podraz, paní místopředsedkyně?
Od Hradu, jednoznačně od Hradu, protože zápis musí být verifikován oběma stranami. A pokud se dává oficiálně ven. Představte si, že bych já zveřejnila zápise Svazem města obcí nebo s Asociací krajů, aniž by ten druhý partner s tím souhlasil. To je tak nefér jednání a do toho samozřejmě prohlášení vlády, že ať si tam ANO plká, co chce, že my si stejně prosadíme svoje, tak proč s náma mají jako touhu a ambici jednat? Aby jsme jim jako přikryli, aby jsme byli jako spoluviníky něčeho, co my nechceme, tak to my odmítáme.
Děkuju, pane vicepremiére, nechá vás reagovat.
Já bych zareagoval na dvě věci. My jsme s Piráty vždycky odmítali, tam bylo dokonce hranice 68, pevné stanovení odchodu do důchodu na nějaký věk. Sice doba dožití se sice prodlužuje, ale mělo by to být skutečně, aby člověk ten seniorní věk strávil v nějakém důstojném a budoucí seniorní věk v nějakém prostě důstojném, poklidném období.
Říká se takže, tomu věk dožití do zdraví.
Říká se tomu věk dožití, já nemám moc rád to slovo, je to takové citlivé, sám mám staré rodiče, prostě nevnímám to pozitivně. A je třeba najít nějaký citlivý balanc mezi tím, kdy člověk je v tom aktivním věku, jaké povolání dělá a jaká je ta seniorita. Je tam poměrně důležitá mezigenerační solidarita, je tam důležitá informovanost, aby ten člověk věděl, kdy ten nárok na důchod vzniká, protože vy máte nárok, ale nemusíte odcházet do důchodu. Bavíme se o věku, kdy už máte nárok na to pobírat ten důchod. A souhlasím v té jedné části, a to je určitě to, že výkon té ekonomiky, současné výše výdělků a to, jak ta ekonomika šlape, reflektuje ty budoucí důchody. Ale zase nemůže to fungovat tak, že když teď porostou reálné mzdy, což já jsem za to rád, že se to bude dít, tak vlastně jako automaticky, protože pak to má nulový součet. A teď k tomu vyjádření toho hradu, já teda jsem se díval, jakou to mělo genezi. A když se podívám na ty jednotlivé, jak se to v tom týdnu vyvíjelo, tak nejdřív to bylo, že na tom hradě byl souhlas. A pak jednotliví účastníci té schůzky, zejména ze strany ANO, vystupovali do médií a skončilo to vyjádřením, že byla špatná akustika. To je jako, že vy řeknete, souhlasíme s tím a kvůli akustice se to zkreslí a hrad to špatně
zapíše. Přesně toto jsem říkala na začátku, že už to tady nechci rozebírat, diváci si toho
ujel. Já jsem to téma, jak proběhla ta schůzka,
užili dost. Pane vicepremiére, pojďte, prosím, pojďme to zkusit posunout.
Dobře.
To riziko, na které jsem se ptala na začátku, paní Klára Dostálová, Alena Šlerová, Andrej Babiš, říkáme, upravíme to. Tím neuralgickým bodem je věk odchodu do důchodu. Lidé nebudou vědět, kdy půjdou do důchodu, protože vláda něco schválí, máte na to většinu v poslanecké sněmovně, opozice bude říkat, že to zruší, pokud budou ve vládě, lidé budou znejištění. Podle ekonomů je to velice nešťastné. Nemáte ještě ambice s tím něco udělat jako vláda? Přece jenom jde o velmi zásadní citlivý krok.
A tak já, jestli jsem, a teď, když vím opět ta poslední vyjádření, tak to bylo nic s váma řešit v sociální oblasti nebudeme. Já jsem viděl vyjádření Mariana Jurečky, byl v nějaké debatě večer, oba dva byli s panem Havlíčkem vzdáleně připojeni, pan Havlíček někde v nějakém voze, pan Havlíček se tam trošku kroutil, jak se říká lidově, jak špína nad kanálem, budeme teda o tom debatovat a Marian Jurečka neustále tvrdí, že ta debata je otevřená.
Věkem odchodu do důchodu, nebo to je věc? Promiňte, ale pan premiér řekl, prosadíme si to stůj, co stůj, z hlasy opozice, nebo i bez nich.
Vy jste teď sama i říkala, že to bylo směrem k sociální oblasti, kdy opozice vzkazuje, že toto už s lidmi z vlády, ze zástupci vlády, z ministry diskutovat nebudeme. Tak je to podle mě jako v tuto chvíli ultimátní stopka a proto jsem na začátku zmínil, že to je i trošku nešťastné, neboť se blíží ty evropské volby. Evropské volby, krajské volby a prostě to téma se stává jakýmsi předmětem sporu ve veřejném prostoru a podle mě...
A tak to se trošku dalo čekat, že když před volbami vytáhnete takto citlivou věc. Není větší politiku než důchody, stala se z toho kampaň.
Volby jsou téměř každý rok.
Teď jste měli pauzu.
Já letos nekandiduju, jsem poměrně rád za to, že se můžu věnovat práci. A teď přece ty debaty o těch parametrech důchodové reformy Marian Jurečka i z opozicí, myslím, že s paní Šilerovou, když se to otvíralo už někdy v prosinci loňského roku, takže to není, že by najednou se jako ministerstvo práce a sociálních věcí vytasilo s nějakou neznámou.
No, právě.
A podle mě jsou tam dvě důležité věci a to je, jakou dynamikou se napočítává ten věk po dosažení důchodového věku. A
druhá, tam se neschodujete.
A druhá část je otázka. Tam jsou totiž, ono to není úplně triviální, oni jsou nějaká kritická, asi přes 10 bodů náročnosti povolání, jo, zdravé to prostředí, hlučnost, jo, plus jsou tam ty jako třídy a teď se to nějakým způsobem chová v tom systému, kdy vy nějakou část pracujete svého života, třeba v nějakém tom rizikovém prostředí a jinou část ne. A to je velmi detailní a odborná věc a ty parametry si myslím, že by měly být vydiskutovány, protože těch povolání dotčených od foukačů skla, já jsem ze severu, přes někoho, kdo třeba dělá v nějakých laboratořích, jako není to triviální systém, že řeknete, tady je nějaké číslo, proto mě mrzí. A proto jsem říkal, nebavme se o tom, že tady je nějaká, a Piráti řekli 60, pevná hranice je nesmysl, ale pojďme hledat ty parametry tak, aby ten systém fungoval. A jedna věc, to stejně nebude věc, která tady bude trvalá následujících 30 let, protože ta ekonomika se mění, potřeby těch povolání se mění, některé profese ubývají. Samozřejmě, že otázka důchodového systému se musí opečovávat v nějakých rozumných cyklech. Teď má být výsledek té pětileté té analýzy, to bylo ještě za paní Maláčové snad. jo, tak jako to jsou všecko vstupy, jak vypadá trh práce, jak vypadá zdravotní situace, které do toho musíte dynamicky započítat.
Děkuju, děkuju, paní Dostálová, ať se posuneme. Věk odchodu do důchodu, prostě tam přesto u vás nejede vlak.
Přesto u nás nejede vlak a já se omlouvám, ale já také musím teda zareagovat, byť samozřejmě rozumím tomu, že se to snažíte posunout a já se k tomu hned dostanu, protože my jsme fakt konzistentní v těch věcech, kde jsme komunikovali, co je pro nás přijatelný z těch návrhů, co není. Jedno, co s náma není přijatelný, je samozřejmě ten věk odchodu do důchodu a musím se omluvit, ale já tady musím odcitovat větu paní Schillerové přímo z tiskové konference. A prosím, každý normální člověk z toho nemůže vydedukovat, že ano, souhlasilo s tímto. Takže já bych taky už ráda toto téma uzavřela, ale prosím tu větu. Co se týče prodloužení odchodu věku do důchodu, chceme počkat na ten analytický materiál. Před chvilkou o tom hovořil pan ministr. Tam nám vyplyne doba dožití, tam nám vyplynou důležitá data, která doteďka v podstatě nemáme, ale říkáme otevřeně, že bychom rádi šli jinou cestou, ale o tom bude debata příště.
Ale nevyplývá z toho úplně. Já ten přepis té tiskovky mám tady před sebou. Paní místopředsedkyně, z toho ale nevyplývá, že úplně odmítáte jakoukoliv debatu, tak, jakékoliv zvýšení.
Ta
nejednoznačnost je prostě z toho jasná.
Tománková, ale pokud jste na tiskové konferenci s prezidentem republiky a pan prezident řekne něco, co nebylo v souladu s tím, jak my třeba to vnímáme, to jednání, které tam proběhlo, tak jsme měli vystartovat na tiskové konferenci pana prezidenta a říct, pan prezident vám tady veřejně lže, takhle to nebylo. Paní Schillerová zvolila diplomatickou větu a všem novinářům po skončení tiskové konference řekla, že nebyl souhlas na odchodu věku do důchodu. Ve všech těch mediálních zprávách se to objevilo. Takže já bych byla ráda, abychom toto, prostě tam opravdu my cítíme jako největší podraz zveřejnění toho zápisu bez verifikace té druhé strany, že my jsme s tím nesouhlasili, jak ten zápis přišel.
A co teďka prosím jenom říkáte, že prezident na té tiskové konferenci už stokrát omleté lhal veřejně?
Ne, já jsem řekla, že přece se nemohlo očekávat od paní Schillerové, byť se jí nelíbilo vyjádření pana prezidenta, že by si stoupla na mikrofon a řekla, že celému národu, že třeba pan prezident lhal, že prostě aspoň se špetkou diplomacie se na takovýchto tiskových konferencích snaží ten člověk nějakým způsobem třeba sdělit, že ta shoda není úplně tak, jak to řekl pan prezident, aby to nemusel říct natvrdo.
Děkuji mnohokrát. S touto vládou nemá smysl pokračovat. Tisková konference po stínové vládě hnutí ANO v jakýkoliv dalších jednáních strategického charakteru v hospodářské sociální oblasti, a to ani s panem prezidentem, řekl Karel Havlíček. Už tedy paní Dostálová není autorita, která by vás, opozici, vládu, posadila k jednomu stolu, abyste se dohodli na věcech, které přesáhnou jedno volební období. Už to prostě není možné.
Tak samozřejmě mě to velmi mrzí, ale vzhledem k tomu, že my to cítíme jako opravdu podraz, prostě to, co Hrad udělal, že zveřejnil ten zápis, který nebyl odsouhlasen druhou stranou toho jednání, znova říkám, neumím si to představit já jako ministrně, kdybych tohle udělala Svazu města obcí nebo Asociaci krajů, to se nedělá. Na druhou stranu jsou samozřejmě témata a asi k důchodové reformě, byť je to velká škoda, ale prostě když jako i kdyby to bylo jenom to, ale kdybychom aspoň neslyšeli vyjádření pana premiéra, pana Stanjury, že ať si říkají, co chtějí, my si to stejně prosadíme na sílu, tak my nemáme jako prostě ambice a důvod prostě důvěřovat někomu, kdo nás stejně jako okamžitě dehonestuje v tom mediálním prostoru, že je vlastně jedno, co si tam říkáme. My bychom rádi spolupracovali na tom, na té příjmové straně, to znamená, pojďme se bavit o tom zákone, na tom.
Takže o tom se ještě s vládou chcete bavit.
No to já.
Protože říkáte v sociální a hospodářské oblasti, tak tam jsem tam pochopila, že se prostě obrovská, nebudete bavit už o ničem.
Ano, ta nedůvěra je obrovská po tom, co se stalo, takže my prostě nevidíme jako důvod, proč naše know-how, jako říkat prostě vládě, která si toho ani neváží a vlastně dopředu říká, že ať si říkají, co chtějí, my si stejně prosadíme svoje, no tak proč nás zvou k tom jednáním?
Pane vicepremiére, co to pro vás bude znamenat, když slyšíte tato slova?
Tak, podívejte, já když k něčemu vystupuju kriticky, tak se snažím, abych k tomu měl nějakou alternativu jako návrh, jo? A mně tady to přijde, až nebudeme sdělovat, a já nevím, kdo to řekl první, jestli pan Havlíček nebo paní Schillerová, nebudeme
vládě. Já si myslím, že pan Babiš.
Na jedné straně nazno, nebudeme sdělovat svoje know-how, pak zaznělo, my jako opozice nemáme aparáty ministerstev, aby jsme něco kloudného na stůl jako položili. Mně přijde, že aspoň by teda měla být konzistentní ta zpráva, kterou ANO nebo opozice vysílá do médií. Nebudeme se s váma o tom bavit, udělejte si to sami. Buď to platí, anebo teda platí, že existuje nějaká alternativa a nějaká lepší návrh, nějaký lepší návrh. Ale přece, ANO bylo ve vládě 8 let. Já jsem slyšel pana Havlíčka, jak mluvil teď o druhém pilíři. Teď druhý pilíř rušila vláda, v který Andrej Babiš byl ministr
ale
financí.
Ale na komerční bázi, ježiš.
To je, ale jako tam byly sociální demokraté a KDU ČSL.
Na jednu úroveň, jako jestli ANO po 8 letech nemá představu, buď to platí, že nemá představu o tom, jak má důchodová reforma vypadat, pokud má, tak ji má ukázat, ale nemůže platit najednou všechno to, co zaznívá v tom veřejném prostoru, proto jsem si vybral vlastně tu genezi těch výroků po tom setkání s tím Hradem. A já teda, když jsem na tiskové konferenci, tak vždycky říkám tu pozici, kterou mám jako předseda strany nebo člen té koalice. Neříkám nějakou, jako když zazní tohle, tak to řeknu nějakým způsobem jinak. Já si myslím, že
ale my jsme jasně řekli, že vidíme jinou cestu. Jenom jsme nechtěli být úplně natvrdo, že pan prezident bohužel vyřknul něco, s čím jsme nebyli úplně komfortní, podle mě, tak jsme použili tuto větu.
A podle mě platí prostě. Tak, jak se ten systém dynamicky mění, pokud máme stejný cíl, aby bylo za 10-20 let na udržitelný důchodový systém v těch všech aspektech, včetně třeba toho podívat se, kde jsou uloženy ty peníze, kde si seniori spoří, jestli jsou nebo nejsou výhodné ty účty penzijní, kam můžou ty fondy investovat. Ale podle mě jako je zásadní debata, ten systém musí mít nějakou dynamiku. Není to pevný odchod, pevný rok odchodu do důchodu, ale je to, jakým způsobem vzniká ten nárok na důchod.
Jestli dovolíte, ať to uzavřeme velmi krátce, paní Dostálová, ten návrh jde do sněmovny, do normálního legislativního procesu, budete ho obstruovat?
No, my budeme určitě upozorňovat na ty problémy, které tam vidíme.
Že to bude dlouhé.
A to se omlouvám, že jsem vlastně nedořekla tu větu, protože my tam máme problém s náročnými profesemi, ale to se asi tady, ano, to se tady shodujeme. Pak máme samozřejmě problém to prodloužení věku do důchodu a tam tedy budeme argumentovat daty, údaji a tak
pravdu,
dále.
Má pravdu pan premiér, že tam bude muset vláda spát a bydlet? Poslanecké sněmovně?
No tak vzhledem k tomu, že skutečně zase prostě řeší jenom to, aby obrali důchodce místo toho, aby řešili příjmy na důchodový účet, tak asi ano.
A vláda to převálcuje 108, respektive 109. Mě zajímá, co máme čekat a co jsou vaše strategie a co přijde
Ježíš
přes léto.
Převálcuje, tak z voleb do sněmovny vzniká nějaká většina, někdy to může být menšinová vláda, která ty hlasy na prosazování těch svých politik přece jako musí mít, jinak by ta vláda nevznikla, neměla by důvěru a nemohla by v té sněmovně fungovat. Já historicky, a teď, když se nebavme pouze o té důchodové reformě, tak nakonec, pokud to není nějaký principiální spor, tak přece klasickým návrhem, debatou na výborech, pozměňovacími návrhy se ten systém upravuje. A já si nemyslím, že cokoliv navrhne opozice, a my jsme spoustu našich návrhů jako opoziční piráti vydiskutovali.
Myslím, že to diváci sledují i v poslanské sněmovně, bavíme se o tom i tady v pořadu.
Jo, takže si myslím, že a to zaznělo i tady od paní Dostálové, jsou tam třeba otázky definice těch povolání a těch skupin, to je věc, kterou jako i s tím know-how, které ANO po 8 letech ve vládě má, je velmi jako relevantní bavit se o tom, aby jsme ten systém nenastavili blbě.
Děkuji mnohokrát a pojďme ještě probrat jeden návrh, který se týká důchodů. Je to návrh strany Lidové. Lidé bez dětí nad 35 let, promiňte, by měli odvádět vyšší sociální pojištění, z něhož se hradí penze. Naopak lidem se dvěma a více dětmi mají podle návrhu KDU ČSL odvody klesnout, chtějí to v koalici prosadit. Také chtějí vyšší daňovou slevu na děti. Než se budeme o tom bavit, pojďme si ten návrh připomenout slovy Michála Kohajdy, místopředsedy poslaneckého klubu KDU ČSL.
Musíme podpořit děti, aby jsme měli co nejvíce budoucích plátců do systému a ten, kdo se svobodně rozhodne, že děti nechce mít, popřípadě bohužel je nemůže mít, tak ten stejně tak bude čerpat stejný důchod jako ti ostatní. To znamená, my musíme nějakým způsobem vyrovnat to, že se rodiče o děti starají, že mají, že do nich investují a jsou to velké peníze. Průměrně je spočítáno, že to může být až 4 miliony korun stojí jedno dítě od plenek až do jeho dospělosti vychovat. Takže to je ten důvod, proč navrhujeme tuto úpravu.
Pan Kohajda zároveň odmítnul, že by to bylo trestání bezdětných lidí vyššími daněmi v tom rozhovoru. Pane Bartoši, vy jste hned v ten pátek reagoval poměrně ostře, odmítavě, popuzeně trochu. Rýsuje se v koalici další spor o toto?
Tak já vůbec nevím, mně přišlo, že to někde spadlo z nebe, tento návrh lidovců, tak ať se to zase vrátí tam, kde to bylo.
No to já se zjevně myslím, nestane, že... protože pan Kohajda říkal, že vás o tom chce v koalici přesvědčovat.
Tak jako maximálně v novinách nebo někde na internetu. Tak podpora mladých lidí a rodin je naprosto klíčová. A je k tomu celá řada instrumentů. Ať je to zvýšení rodičovský, ať je to dostupnost předškolní péče, flexibilní pracovní doba, nebo třeba zrušení těch 92 hodin buzeračních, když máte umístěný svoji ratolest předškolní péči, tak pak jako nemáte ty nároky. Ale myslet si, že jako vyřeším problém nižší porodnosti tím, že jako vyšikanuju lidi, kteří nemají děti nebo nemůžou být děti nebo nechtějí mít děti, tím, že jim zvýším nějaký odvody. To je přece jako úplně nesmysl, ten člověk má svobodu volby. A bonifikujme, a teď to děláme, prostě aktivní rodiny s dětma, ať můžou třeba jít do práce, ať můžou dříve nastupovat do povolání ty ženy, když chtějí, ať můžou mít flexibilní úvazky. Ale jako vůbec nevím, kde se tenhle ten, a mě to teda zvedlo ze židle, protože i když pan Kohajda teda asi pak někde řekl, že to rozhodně není co jiného to je, než diskriminace lidí, kteří nemají děti, tím, že jim jako naložím větší odvody.
Dvě poznámky, ten návrh nespadl z nebe, jak říkáte, lidovci ho představili ve čtvrtek na konferenci Prosperita českých rodin ve Zlíně, tam se vzal, tam ho pan Kohajda a i pan Jurečka i pan Benjamin Činčila z ministerstva práce vysvětlovali, obhajovali, to je jenom jedna věc. A druhá věc, někteří lidé ani nemají možnost volby, jsou bezdětní prostě nedobrovolně, ale pan Kohajda říká, budeme vás o tom přesvědčovat. Vy říkáte, my jsme to vůbec nevěděli, tak co se to v koalici děje?
Tak já nevím, oni vyšli docela nějaký jako průzkumy, který docela zahejbali nervama některých politických stran. My jsme s Pirátama furt na svých.
Tak jedna, lidovci jedna jsou na 2-3% už několik měsíců.
Jedna z věcí, která by měla být standardní v rámci, pokud jste s někým v koalici a koalicí je různě po České republice, v krajích, ve městech, je, že máte nějaké společné programové prohlášení, máte nějaké cíle, máte nějaké mantinely. A asi tak jako standard je, že úplně své koaliční partnery nepřekvapujete tiskovou konferencí ve Zlíně, kde dáte návrh, který jako každý rozumný člověk může si poklepat na čelo. A já jsem říkal, spadnul z nebe, to měl jako vtip, haha, já jsem taky věřící, takže to nebylo tímto způsobem.
Já jsem jenom pro diváky doplnila, ale, kde se teda prostě, vzal, kde jsme se ho dozvěděli.
A jsou v tuhle tu chvíli, pokud vychovávat, opravujeme historickou křivdu tím, když někdo vychovával děti a kvůli tomu vypad z toho systému a teď má nízký důchod, tak se pojďme bavit, aby lidi, kteří dnes nastupují na rodičovskou, ať je to rodič, matka nebo otec, tak aby díky tomu potom neměli nižší důchody, to opravme teďkon. Ale představa, že za to, že někdo nemá děti nebo nemůže mít děti, tak mu jako zvýším odvody na úkor těch, co to štěstí mají, nebo co ty děti mít chtějí, teď jako to je přece svoboda volby a já nemůžu pomocí jako penalizace tady mít nějakou ambici zvýšení porodnosti v České republice, to je totální nesmysl.
Děkuju za odpověď, paní místopředsedkyně Dostálová, podpořili byste něco z těch návrhů z daňové slevy větší podle počtu dětí a také vyšší odvody pro bezdětné nad 35 let?
Tak já nechci fakt jako použít žádný jako opravdu velmi expresivní výraz, ale tady musím prostě, že se snad lidovci jako úplně zbláznili. Tak nejprve vláda konsolidačním balíčkem zařízne rodiny, prostě zdraží jim vodné, stočné, péče o děti, daní z nemovitosti v podstatě i školkovné, ale prostě všechno školkovné zruší jako takové. A pak přijdou s nápadem, že vlastně ty peníze dají rodinám s dětmi na úkor jiné skupiny obyvatel. A tady to velmi hezky řekl pan vicepremiér Bartoš, které třeba nemají v životě to štěstí a nemohou mít děti a tak dále. To je něco tak absurdního, že prostě to my vůbec, my jako nebudeme ani ochotní se o tom bavit na to, že abychom to někde podporovali, protože to považuju za opravdu jako vrchol až skoro drzosti od lidovců, že chtějí mezi jako postavit proti sobě dvě skupiny, jedny mající děti a druhý bohužel nemající. A je jedno, jaký ten jako rozhodnutí té rodiny, jestli z vlastní vůle nebo protože nemohou. Prostě je to jejich svobodné rozhodnutí a není možné takto ty dvě skupiny stavět proti sobě, takže my budeme zásadně proti.
Tady se shodujete, já divákům slíbím, že toto téma otevřu i v druhé části ve velké politické diskuzi. A ještě dovolte, než přejdeme na slibovanou digitalizaci, změna ve vládě, další změna ve vládě, kde my si podáme ministryní pro místní rozvoj Helena Langšádlová v TOP 09.
Ne, pro vědu a výzkum.
Promiňte, pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. V TOP 09 s ní nebyla spokojenost. Večer před oznámením odchodu o jejím odvoláním jednalo předsednictvo TOP 09. Nástupce Heleny Langšádlové strana zatím neoznámila. Vám se omlouvám, pane vicepremiéra, ministře pro místní rozvoj, že jsem vás tady málem odvolala. Výběr ministrů je zcela v kompetenci jednotlivých stran vládní koalice. Máte ale vysvětlení, proč to přichází právě teď? Protože že ve vládě jste o tom nejednali, jak říkal pan ministr.
Já jsem jenom chtěl říct, že ministerstvo místního rozvoje bylo založeno v roce 1996, myslím, jo, koordinuje evropské politiky, regionální rozvoj. A já bych chtěla, aby lidé věděli víc a víc o tom ministerstvu, tak uvidíme, kam se to bude dál posouvat. Velkou popularitu mu získal ve svém projevu minister financí na sjezdu ODS. Tam teda také chtěl...
Už jste si to vyříkali s panem Zbyňkem Stanjurou, že vás chtěl zrušit?
Já jsem si to vyříkal rychle a navrhl jsem zřízení ministerstva pro výběr národního ptáka. A myslím si, že to spíš byla nějaká kandidátská řeč.
Ale tak teď vážně paní Langšádlové, ministryně pro vědu a výzkum. Děkuju.
To téma v kuloárech trochu zarezonovalo před tím samotným oznámením a je to asi výsostné právo každé strany koalice navrhnout odvolání nějakého ministra. Asi na mě není hodnotit, proč se tak stalo. Já musím říct, že si myslím, že zejména v době, kdy je důležité, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby docházelo k poměrně podstatné věci, která se v České republice až na výjimky historicky moc nedělá, teda spojení toho výzkumu a transferu těch znalostí, tak aby skutečně to napojení vědy a na ty výsledky, které jsou pak i ekonomické z pohledu byly, tak si myslím, že ta agenda je důležitá a to, že se jí věnuje nějaký člověk jako hlavní agendě, je podle mě správně. To je první.
Promiňte, vy jste mi neodpověděl na otázku, jestli máte vysvětlení pro to, proč to přichází teď. Vy už jste to naznačoval, že některé strany mohou být nervózní z poklesu preferencí.
Já netuším, já jsem zelenou Langšádlovou pracoval na poměrně zásadních tématech v moderních technologiích a v otázce podpory výzkumu a inovací, zejména v kvantových technologiích, což je asi nejambicióznější oblast celosvětová. Dostali jsme se na úroveň tvorby kvantové strategie České republiky. Uzavřeli jsme partnerství s Japonskem.
Ona o tom mluvila na té své závěrečné tiskové konferenci.
Pokud to můžu hodnotit ze svého pohledu, tak vlastně bych řekl, že jsem proto neviděl žádný relevantní důvod. To, jestli byla více viditelná nebo nebyla více viditelná, pro mě není úplně relevantní, byť to nemusí být marketingově jako nejlepší strategie pro politickou stranu. Já mám rád, když ty lidi radši jako na něčem makají, než když ty lidi o něčem mluví a nemakají na tom. A v tomhletom pohledu prostě bylo to rozhodnutí TOP 09. Já jsem s Helenou Langšádlovou minulý týden mluvil, protože mě zajímalo, jak budou pokračovat ty projekty. Rozhodli jsme se, že ať už je to oblast toho kvanta nebo věci týkající se univerzitního prostředí a umělé inteligence, že jí vnímám jako důležitýho partnera. Ostatně jsme měli společného zmocněnce pana Kavalíře pro kvantum. Chystali jsme teď cestu.
A paní Langšádlová už v té době říkala, že věděla 14 dní, že jí strana chce odvolat. Nicméně ještě jedna otázka, pane ministře, věda je jednou z priorit vlády. Může ale něco změnit jakýkoliv ministr, ministrině bez ministerstva, bez zákonem stanovených kompetencí, bez rozpočtové kapitoly.
Citujete pana Kalouska, což mě přijde trošku paradoxní, protože on přesně tyhle věci říkal.
Ale opravdu, ministerstvo, měla 15 členy tým, rozpočtovou kapitolu věda nemá, je pod ministerstvem školství.
Je správně, že jste řekla, že se jednalo o 15 hlavní tým na úřadu vlády, protože často jsou v médiích vykreslovány, že tady jsou nějaká 3 navíc ministerstva. Pirátský minister Šalamoun má pod sebou legislativní radu vlády a vládní analytický útvar, takže to nejsou žádné baráky. Já jsem s týmem Helen Langšádlový spolupracoval. Myslím si, že v těch věcech a i skrze ten hlas na té vládě je to podstatné.
Není to mission impossible pro člověka opravdu bez rozpočtové kapitoly, bez toho celého ministerstva?
Já centrální úkoly v digitalizaci jako vicepremiér pro digitalizaci mám na úřadu vlády strategický tým, který není o moc početnější. Významná je tam evropská digitalizace, to je původní tým, takže dá se to. Záleží, jestli jste dedikovaný tomu problému a jestli ty lidi dokážou stavět vlastně ten ekosystém tak, aby tam byly ty vědecké instituce, grantové agentury. A já nevím, kdo bude pokračovat.
Budeme vědět snad příští týden.
Po paní Heleně Langšádlové, ale věci, na kterých jsme spolupracovali, jsem hodnotil kladně. A když jsem paní Langšádlové kvůli tomu volal, když teda byla ohlášena ta její rezignace, tak mě to mrzí, že to tak dopadlo.
Myslím, že se ještě sluší dodat, že paní Langšádlová měla i silné zastání u té vědecké komunity a akademické obce. Paní Dostálová, vy jste zřízení 3 nových ministrů kritizovali od začátku, kritizujete stále. Kdo má zodpovídat ale za vědu, prosazovat politicky změny?
Tak vždycky to byla rada vlády, která byla přímo podřízená panu premiérovi. Tam se vlastně řešila věda výzkum. Myslím, že vlastně solo ministr byl pan Bělobrádek, jestli si dobře pamatuju.
Vicepremiér Bělobrádek, který měl na starosti vědu a výzkum.
Vlastně teď paní Langšádlová, ale já úplně nesouhlasím s tím, protože to, co tady bylo řečeno, samozřejmě ta rada vlády pro vědu, výzkum, inovace musí spolupracovat s těmi opravdu rezorty, ať už je to aplikační výzkum nebo samozřejmě výzkum v oblasti zdravotnictví a tak dále. Bez těch rezortů to nejde. A jediný vlastně ty tři ministerstva, byť to nejsou baráky jako rezorty, jako baráky, ale má to samozřejmě nějaký tým, byť malý, tak jediný, co na tom vlastně je, že prostě jich je hodně v té vládě, je to pětikoalice a tito ministři prostě potřebují svoje brebendy, to znamená plat ministra, dvě osobní auta k dispozici, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže já bych rozuměla tomuto kroku, kdyby se konečně chytla vláda Petra Fialy za nos a řekla si, ano, prostě ani to neumíme jako prodat tu práci, tak prostě zrušme, nechme to pod radou vlády, zrušme toto ministerstvo pod paní Langšádlovou, ušetříme prostě nějaké prostředky do státního rozpočtu, které třeba můžeme částečně věnovat na platy uklízečkám a tak dále, protože pak je fakt jako absurdní tady mít prostě tři úplně bezvýznamná ministerstva, která v podstatě tam slouží jenom do počtu koalici, místo toho, aby se hledali peníze na uklízečky, školníky, kuchařky a tak dále.
Vládu znáte, kdo by měl tedy řídit vědu? Vicepremiér, ministr, pan premiér.
To ať se rozhodne pan premiér, klidně to může pověřit pana vicepremiéra nějakého. Ať řídí jako vědu, výzkum, inovace a tak dále, ale nemusí to být se všemi těmi brebendami, to znamená další ministerský plat, další asistentky, řidiči, já nevím, co prostě celé to zázemí, které samozřejmě k ministrovi patří jako takovému. Myslím, že ty ušetřené prostředky by se daly opravdu financovat nebo utratit lépe.
Nechám vás reagovat, pane vicepremiére, to tady ta výzva se ozvala jak z opozice, tak od některých novinářů, že můžete začít šetřit a vládu zeštíhovat.
Tak aparát 15 lidí a plat ministra nebo ministryně, který má zodpovědnost na vědu, tak ten plat je asi tak adekvátní jako tomu, když jste předseda výboru ve sněmovně. Jo? Takže hovořit o tom, že tato úspora by někde vytrhla nějaký deficit v oblasti školství na uklízečky, je trošku jako srovnávat, nevím, mravence a slona. Jo? To takhle nejde dělat. Podle mě vždycky je důležité, jestli ten tým má ten výkon, jestli ty lidé, já říkám, jestli do něčeho investovat, tak do lidí i v té státní správě. Právě to můžete mít drahý systémy a to, ale když nemáte ten tým, který dodává. A já teda, co musím říct, ve všech těch interakcích, co jsem spolupracoval s lidmi od Heleny Langšádlové, což byly ty oblasti kvanta, ale byly to třeba i dezinformace, kterým se Helena historicky věnovala ještě jako opoziční politička.
A bude tak, se jim zjevně věnovat i ve sněmovně, protože tak, přechází tak jako do komise.
Tak musím říct, že jako ten význam to dal. A když jsem se koukal i na tu vědeckou komunitu, tak jako ta Helena Langšádlová měla to zastát a ty věci, ona představila celou tu strategii toho transferu na vládním výboru pro strategické investice. A to jsou všechny ty huby, které jsou CEJTEK v Ostravě, Thermo Fisher, to jsou přece.
A ta výtka, že neuměla to, ty výsledky té své práce prodávat, že neuměla komunikovat a neuměla to vysvětlovat.
Já si nemyslím, že prostě kvalita politika se měří nějakým počtem lajkýsků. Ona sama říkala, že na TikToku netancuje, že.
Třeba by něco prodala.
Já si myslím, že o tom to úplně ta politika není. Byť chápu, že je potřeba, aby politik prezentoval svoji práci a vysvětloval.
Pojďte, paní,
já se musím fakt usmívat, že se mě hrozně jako rozesmálo, jak pan vicepremiér rychle utekl od těch brebent. Jo. Víte, co se říká na venkově? Brambora k bramboře, únoje na dvoře. To znamená,
že to říkáte zrovna vy.
Kdybyste zrušili všechny ty tři zbytečné rezorty a skutečně udělali základ tomu, že prostě budete mít peníze na uklízečky, kde se schání 800 milionů, pane vicepremiére. To nejsou žádné velké peníze v rámci státního rozpočtu, ale někde se začít šetřit musí. Ale vy jste z toho rychle utek, protože
tady seděl pan Beck, tak by
vláda ty brebendy
tady seděl
prostě
pan minister Beck, tak se s vámi může bavit o tom, jak ty peníze jsou kde směřovány.
No zatím nejsou nikde.
Já při debatě o státním rozpočtu už květnu loňského roku jsme drželi tu pozici, že školství má dostat standardní slíbené peníze, ale tak asi to je na debatu jiných ministrů, možná v nějaké další debatě.
Takže šetřit se nebude. Dobře.
Tak děkuju mnohokrát. Pojďme ještě na slibované téma digitalizace. Stavební řízení má být od 1. července digitalizované. Digitalizace má umožnit například to, aby stavebníci nemuseli fyzicky z dokumenty na úřad, aby je mohli zasílat elektronicky. Problém je podle obcí, že potřebné vybavení ani samotný systém není Stavební úřady ho nemají. Stejně jako přesná pravidla, jak bude všechno fungovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v březnu už po druhé zrušil výběr dodavatele informačního systému, klíčové součásti celé digitalizace. Pane ministře Bartoši, jednoduchá otázka, stihne se to?
Stihne.
Bez problémů.
Já jsem minulý týden ve středu ve čtvrtek na stavebním veletohu v Brně jsem ukazoval funkční systém, ten portál stavebníka, tedy ten, kde se budou dávat ty dokumenty a zahajovat ta stavební řízení směrem k úřadům, tak i agendový informační systém, to je systém, který budou mít ty stavební úřady a zároveň ho budou používat i dotčené orgány, které jsou účastníky řízení. A mě trošku mrzí ta debata, která se kolem toho jako vede v tom veřejném prostoru, protože i technické vybavení úřadů zhruba za 200 milionů je nakoupeno, distribuje se do těch stavebních úřadů. Oni mají ty počítače, na kterých teď to dělají, a je to webová aplikace, takže vlastně i kdyby jsme tento technologický upgrade nedělali, tak ty stavební úřady mají s čím nakládat. Všechny vyhlášky, byť je tam překlenovací období až do roku 2027, takže bychom mohli mít nohy nahoře a říct, že vlastně jede se podle starých podzákonných norem, jsou na webu ministerstva místního rozvoje, a to, že minister nevysekne 3 měsíce předtím software, který má fungovat někdy od 1.7., tak ještě neznám ministra, který by pustil nějaký systém dřív s takovýmhle předstihem. Nicméně už od 15. toho května, což je vlastně za 14 dní, začínáme školit i s tím technickým vybavením, a ten funkční systém jsem předved právě v Brně, tak jak bude předán 1. 5., což je za 4 dny, je to teda zrovna svátek, takže předpokládám, že buď před nebo po.
Jenom k té atmosféře a k tomu spochybňování o pochybnostem, jestli se to stihne, tak vy jste to vysvětloval i svým koaličním partnerům za STAN, protože mezi členy STANu je hodně starostů, musel jste přijít na klub. Oni veřejně říkali, že mají obavy, že se to nestihne, že na to úřady nebudou připravené, že nastane chaos. Tak jenom poznámka k tomu, proč se vlastně tady o tom dneska bavíme.
No tak já si myslím, že důležité je říct nějaký cíl a zatím jít a nežít ve strachu. Tak já mám obavy o spoustu věcí, které se dějou v České republice, ale tak dostali jsme nějaký úkol, který ministerstvo místního rozvoje mělo splnit. Já jsem přišel na to ministerstvo, ten úkol jsem začal plnit a míříme k těm datumům tak, aby nebylo ohroženo ten start. Jdeme do testování v polovině května. Já si myslím, že ten systém i z pohledu těch úřadů jako je velmi intuitivní, jestli v tuto chvíli ovládají lidé spisovou službu, či umí si nakoupit v nějakém e-shopu, tak vlastně jako ovládání toho systému je v jednoduchosti velmi podobné. A tak v tom státě cokoliv dodáváte, ať je to e-sbírka, tak jako vždycky tam máte nějaké termíny, které musíte stíhat. Ale já když si vezmu třeba poslední 3 projekty, které jsme spouštěli, byť na začátku e-doklady trošku zakolísal, ale už je má 400 tisíc lidí, přímá je policie, nový portál občana na MPSV.
K tomu se dostaneme, jestli dovolí. Víte, jenom ještě zůstanu u stavebního řízení. Paní místopředsedkyně, bývalá paní ministryně, stihne se to?
Já ani nevím, jak na to, co tady říkal pan vicepremiér, mám reagovat. Já si myslím, že to je velmi nešťastné, protože sám pan vicepremiér tady vlastně přiznává, že začne školení vlastně teďko na květnu. Dokonce sám přiznal, že v tom informačním systému pro úředníky to začne, tady cituju přímo z médií, až koncem května. A ostrý start toho všeho má být 1.7. teďkon za měsíc a za 2 měsíce zhruba. Nemáme proškolenýho v podstatě nic. Vy tady říkáte, že všichni techniku mají, ale přitom ta výzva běží až do 29. září, to znamená, tam se to nebude ani potkávat s tou technikou jako takovou. Říkáte, že na webu ministerstva jsou vyhlášky, ale jenom v pracovní verzi, jsou v mezirezortu a tak dále. Prostě žádnou jako potvrzenou vyhlášku po mezirezortu schválenou prostě na webu není. Není tam ani právě ten zmiňovaný vyhláška o podrobnostech informačního systému pro stavební úřady. Pane ministře, já si nejsem úplně jistá, jestli vy fakt víte, co se vám pod tím zadečkem děje. Jako jo, že tam panika na těch stavebních úřadech je fakt obrovská. A ty úředníci se legitimně bojí, protože vy jste bohužel ustoupili ministerstvu vnitra, máte 690 stavebních úřadů s nemožností sdílet úředníky. A oni všichni se teď chystají, ty stavaři, kdybyste byl na té konferenci pro vlastně lídry ve stavebnictví, tak byste věděl, že to všichni budou valit na stavební úřady do 36. Že nikdo nevěří tomu, co se bude dít po 1.7. Nemáte žádné testovací období. Proč jste nepřistoupil na to, že dobře, spustme to, ale v testovacím prostředí. Vy to spouštíte na ostro 1.7. Úředníci to nebudou mít osahaný. Jsou tam slovy dva. A když někdo onemocní a tak dále, prostě a vy ještě napíšete do médií, že co můžou povolovat, že budou instruktážní videa. Ano. Můžete mě říct, jak bude úředník povolovat pomocí instruktážního videa třeba nemocnici? No to by mě teda fakt zajímalo, jak tohle bude. Já si myslím, že tady si fakt hrajete s velkým ohněm a já se omlouvám, ale já tomu samozřejmě nevěřím, že to bude fungovat tak, jak má.
Pane vicepremiére.
Já nemám rád tyhle ty familiárnosti, co se mi pod zadečkem děje a nechci zabředávat do toho, jak probíhala ta digitalizace pod vedením ANO. My jsme proškolili 4500 úředníků ve věci stavebního zákona.
Ale bez digitalizace.
Ty vyhlášky, já jsem vám také neskákal řečit, ty vyhlášky je naprosto nestandardní, aby někdo vůbec dával materiály ven, když ještě teda nejsou v té finální podobě, ale to, že to projde LRV, teda těch technických věcech nic měnit nebude. Vyhlášky o technice stavby, kde výrazně zlevňujeme stavby, je k notifikaci v Evropské komisi. To i kdybych si nechty okousal, tak to, když to ta komise notifikuje, tak to nebude.
Ale je to pro diváky srozumitelné, ale zazněla tady výtka, že na to úředníci nejsou připraveni, že jsou velmi nervózní, že by měli něco dělat podle videonávodu.
Já jsem na těch školeních byl, 15.5. začneme školit v tom systému. Ten proces je o 40% jednodušší co do úkonu. Nemocnice, paní Dostálová, jsou úplně v jiném gardu. Ty stavby přece a ten návrh jsme spolu schvalovali. Ty stavby se škálujou, že jo, na ty stavby. Takže ten klasický stavební úřad na těch malých úřadech přece už neřeší ty věci. Koordinovaný stanovisko vzniká ve vyšší úrovni. Vy se tváříte, jako by to nebyla pravda.
Máte dopravní a energetický stavební úřad a jinak pak máte všechno na těch obecních stavebních úřadech.
A to, že personální situace na stavebních úřadech je kritická dlouhodobě ještě za vás, ještě před váma, za předchozí ministryně, je problém. To každý víme.
No proto jsme to se snažili řešit, aby ten problém nebyl.
A právě ta digitalizace, i ten apelační princip, který tam je, když to teda nerozhodnou nebo něco jde to vejš a tam se rozhodne, to je způsob, kterým to lze řešit. A já musím říct ty zkušenosti při vzniku DESu, že představa, že v čistý státní správě se ty lidi seberou a naberou, nebyla realistická, ukazuje se to. A já teda věřím, že po zavedení toho výkonnostního systému, kdy konečně uvidíme teda, proč to tam leží, kde to leží, protože bez dat se to nedalo metodologicky ani řídit, tak dojde k optimalizaci těch stavebních úřadů. Byla realita taková, že na větší integraci jsme nemohli jít. Dohodlo se tedy, že se zavede výkonnostní model, že tedy nejdřív získáme ta data z té digitalizace a pak budeme optimalizovat. Já chápu tu nervozitu těch úředníků.
No.
Jo, my je budeme školit fyzicky. A protože ne každý je přítomen, nebo někdo je vzdálený a vypne si tu kameru a vaří si tam třeba mezi tím čaj, což se mi teda děje u některých kolegů v politickém režimu, tak ty budou mít k dispozici ty návodný videa. Pro ně zřizujeme 30-hlavý call centrum. A jenom s tou technikou. Současný stavební úřady přece nepíšou na stroji.
Promiňte, 1. července, pokud ten systém nebude fungovat tak, jak má, budou stížnosti, nervozita. Viděli jsme, a dostanu se k tomu,
každého systému je nervozita, může to mít nějaké výkyvy. Proto to spouštíme už 15.5. Já to přebírám na začátku května. Já to neprogramuji. Přebíráme to na začátku května. Pojedou se penetrační testy, pojedou se výkonnostní testy. Je tam to překlenovací období. Paní Dostálová správně řekla, že a některé úřady to po těch stavitelích dokonce chtějí. Radši nám to pošlete teď. Někteří to zase cpou.
No, protože se bojí.
Ale bylo by to jinak, kdyby to bylo 1.1., kdyby ta digitalizace byla jiná. Prostě významná změna vždycky znamená nervozitu, vždycky znamená nějaká rizika, ale jako pro ten krok, který by se děl, i kdyby ve vládě pokračovalo ANO a pokračoval ten jejich nepříliš podporovaný ani senátem zákon, tak by nastal. Ty zlomový období jsou vždycky kritický a proto my se snažíme, ať už skrze ty centra, co jsem videa, instruktážní školení, aby ten přechod byl co nejmírnější. A zároveň je ještě důležitý říct, ten zákon má v sobě ještě jedno takové vnitřní překlenovací, že ty termíny, které jsme tam stanovili poměrně přísně, 30 dní, 60 dní, tak jsou snad do konce roku 2024, tak jsou ještě dvojnásobné, takže tím zase rozvolníme ten přechod.
Paní Dostálová.
Tak, no já se samozřejmě vůbec nedivím úředníkům stavebních úřadů. Ta panika je opravdu velká, protože oni prostě nemají relevantní informace. Pan vicepremiér tady sám přiznal, že to poprvé představili 25. dubna, to je 4 dny zpátky. To znamená, když školili ty úředníky, tak bez té digitalizace, protože to byla jitrnice, jakou svět neviděl, takže oni samozřejmě vůbec nevěděli, s čím mají tu čest. Do toho všeho všichni víme, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal plnění té smlouvy, o které jde, s odkladem na 4 měsíce. A já když se podívám, protože jsem panu vicepremiérovi psala interpelaci, jaký je harmonogram vlastně té soutěže, tak tady vidíte, že další třetí modul dodání informačního systému stavebního řízení je až prosinec 2024. Jo, takže já se ptám, jak to vlastně celý jako bude fungovat, co se bude dít, až to zkrachuje, kdy ti lidé podle zákona mají prostě povinnost to dávat do těch informačních systémů nebo vlastně v rámci té elektronizace. Jak to tedy bude, jestli ty PDF soubory, jestli si to teda stavební úřad jako ve finále budou muset tisknout, z nás zvedne to náklady těm obcím. Těch otázek, jak je zabezpečena bezpečnost dat, těch otázek je tolik, pane vicepremiére, že bychom tady mohli jako fakt debatovat hodinu.
To já bych, bohužel už nemůžeme, to já bych ale o nich rád debatoval hodinu, protože digitalizace se věnuje celý život.
Jenom můžu, otázka, jenom můžu říct, co se bude dít, pokud se naplní ten černý scénář, o kterém
ale já nepracuju, paní Dostálová tady, tak pokud politici vystupují s katastrofickými scénáře, a nic nebude fungovat.
Ať prodloužíte lhůtu o půl roku kvůli testovacímu prostředí.
Jenom aby jsme se dostali třeba k tomu jednání antimonopolního úřadu, tak to už paní Dostálová nekomentuje. Já jsem zrušil ty její soutěžní dialogy za 2 miliardy v úzovkách odhadní cena. Teď mi dal UHO za pravdu ve všech, že jsem postupoval správně, že to neodpovídalo zákonu, takže on ten proces u antimonopolního úřadu trvá. My jdeme teda tady asi k nejvyššímu správnímu soudu, protože to, že do té největší zakázky hodila vidle nějaká firma, co má asi 4 zaměstnance a nikdy nic nedělala, jenom protože šla náhodou okolo, to si myslím, že nebylo správný. To naše rozhodnutí právě tím, že do 1.7. se potvrdilo tu urgenci a nutnost toto míti. A pojďme tedy řešit, jak to probíhá. Oni lidi moc nerozumí tomu fungování antimonopolního
úřadu. Jo, jenom ÚOHS vám zrušil všechno, na co jste šádli.
Dodáváme. Dobrý, no. V souladu se zákonem termíny budou dodrženy a zákonná povinnost, která nabývá 1.7. je řešena to, co vy jste tady ukazovala v té tabulce, tou dodávkou. To, že to nebude ISS Enterprise, ten
tady
systém
umí. 31.12.2024.
Já jsem rád, že sledujete ty harmonogramy.
Sleduju.
1.7. splníme zákonnou povinnost a docela tam i to ocenili to zejména stavitelé, ten systém je třeba připravený i na BIM trojrozměrný modely, takže to není o PDF-kách, byť ty základní výkresy v čem jiným by se sdíleli než PDF.
No a já měli pro boha, běhat data.
A to, no jasně, no. Ty ležej na jednom místě a žádný neběhají, všichni k ním přistupují.
Už jsme ve velkém detailu, nevím, jestli vám rozumí, pane vicepremiére, nikdo jiný než IT odborník.
To já asi nevyřeším, když
pane vicepremiére, obecně, proč se všechny nové digitální projekty, zmiňme, přihlášky na střední školy. Vím, že mi řeknete, že to dělalo ministerstvo školství, ale je pouze jedna digitalizace. Občanky, které potom dělali problém s e-receptem. Proč jsou kolem
paní Tománková, já jsem čet pozvání na tu vaši, to jste nepsala vy někde na Facebooku. Teď to není pravda. E-recept, spuštění e-dokladu neohrozilo fungování e-receptu.
Byly tam,
dokonce
byly
to
tam problémy, cukl
dál,
protože
ale tak
ta infrastruktura na to nebyla připravena.
Digitalizuje se jak nikdy. 400 tisíc lidí mají e-doklady. Policie začala přijímat o 3 měsíce dopředu. Portál občan má 1,250 tisíc uživatelů. Ty věci prostě jedou. Opravili jsme a konečně jsme nakoupili posílení těch centrálních registrů. A tady je furt jako ilustrováno, jak nic nefunguje, když to není pravda. Počet lidí, kteří podají daňový přiznání, elektronicky roste. Je tady portál ještě z dopano moje daně, který se rozvíjí. Martin Kupka spustil portál dopravce. Bude registr plných mocí k 1.7. Ano, přechody z analogového světa do digitálního prostě mají nějaký objektivní problémy, ale ve finále i tu dodávku Cermatu, ten systém DIPSy, hodnotili i ti učitelé, i ti ředitelé těch škol, ty rodiče, jako ty podali v tom, fungovalo to.
A víme, jak to probíhalo, programovali to IT odborníci někde na Slovensku, ten příběh byl známý.
No a ten příběh, ten tak mělo v tom systému, který tady funguje, kdy si IT firmy navzájem blokují právě přes antimonopolní úřad, aby ten stát vůbec mohl něco udělat. Normálně se postavil dynamický tým, já nejsem šéf Cermatu ani ministr školství, ale ten systém prostě ukázalo se, že i tímto způsobem jde dodat funkční systém. To, že měl na začátku problém a spustil se to o den později kvůli nějaké bezpečnostní chybě, to je prostě fakt. Od toho 2., 3. dne, nebo jak se to posunulo, to DIPSy normálně běželo a ty lidi to podali. vlády. Jo, jako mně se nelíbí, když někdo jako tvrdí, že všecko je v katastrofě. Já když se kouknu na čísla a na to, co třeba je v plánu, tak co jsme měli ve strategii na tento rok dodání, tak se ty věci v té digitalizaci prostě dějou. A to si myslím, že je správně. A tak, jak se bude postupovat dál, tak prostě ty lidé budou, pokud budou chtít těch služeb využívat více a více.
Děkuju, reakce paní Dostálová.
Tak já děkuju za to vyjádření. Já teď tady budu jenom z pohledu prostého uživatele všech těch vašich systémů. Já když se podívám do zprávy NKÚ, tak jsme na tom opravdu ne úplně lichotivě. 25. místo ze 27. 27. místo ze 27. a tak dále. Ale já se vás zeptám čistě fakt jako uživatelsky. Jakou logiku vidíte v tom, že například máte aplikaci EZ Karta, ale máme v tom očkování jenom, který proběhly po 1.1.2024. Já bych třeba ocenila, kdyby mě tam konečně někdo dal můj očkovací průkaz, abych věděla, že mě proběhla tetanovka už dávno, ale to takhle nefunguje. Pak vlastně vyjdete prostě světoborně s tím, že řidičák, techničák ani velký techničák nemusíme nosit u sebe. Takže já si požádám o nový řidičák přes portál občana, ten mě přesměruje na portál dopravy, tam vyplním formuláře a pak si pro něj musím fyzicky přijít, když už ho nemusím nikomu ukazovat. Já si připadám, pane mistře, jako v blázinci. Proč nezačnete těmi věcmi, které jsou opravdu pro ty lidi jako přínosné? Narodí se mi miminko, proč já to musím hlásit? Proč to musím hlásit já, když všechny údaje mají matriky?
Tak máme zhruba poslední minutu. Paní Dostálová tady shrnula asi ty výtky, které vnímají občané.
Já kromě toho, že jsem teda teďkon nějaký čas odpovědný za centrální systémy digitalizace skrze tu svoji pozici a za koordinaci, tak musím říct, že jsem také běžný uživatel služeb státu. Ty služby tam mám na úřadě či na checkpointu, či někde jsem nebyl 3 roky. EZ karta, tak asi musíte říct svému lékaři nebo přes koho se řeší to očkování, aby ty systémy, které nejsou propojené, podle toho historické očkování tam nebylo, tak aby se tam dohrály, to bylo známé, že to je od roku 2023, já jsem rád, že tam vidím 24. třeba očkování svého nezletilého dítě. A ta jinak ta integrační platforma je ten telefon. Jo, lidi se ptají, proč je tady ta aplikace tady na to, proč je tady ta aplikace na to, taky nedělám v internet bankingu.
A já jsem si myslela, že máme digi agenturu k tomu, aby prostě jste pomohli.
No teď jasně, budou teď centrální plné moci elektronické.
Moc krát vám mohli bychom v té debatě moc krát vám děkuju z časových důvodů. Poslední věta, pane Bartoši. Poslední věta krátká.
Já si myslím, že digitalizuje se jak nikdy předtím a když se podíváte na porovnání využívání služeb e-governmentu v Evropě, Česká republika je nad průměrem s 84%.
Děkuji, Ivan Bartoš, Klára Dostálová, děkuji, že jste tady byli, děkuji za korektní emotivní diskuzi. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání, naschledanou.
A vám, milí diváci, děkuji, že sledujete Partii. Prosím, za malou chvíli, bez reklamní pauzy, budeme pokračovat na CNN Prima News s velkou politickou diskuzí. Prosím, pokračujte nebo si přepněte. Děkuji za to.
Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem kvalitní sekač.